Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansango na beto, Michine Swala Mupangi.
Matundu nange na nabolojwa na beno nyoso mbaka diluwa kwa kulanda beto na radio angemba beto nzole beno kulanda mbote nkufi ya sango. Komini ya Gombe, tabikala kaka na kingenga, kansi ba utazibula, ba supermarché, na ba bank, na ntangu ya ibe ntazaba inki mutindu, keza bisa general Kasongo, bantu na fana kota sana kusala kisa. Beta kwenda na suite kivuwa pisika, bima mingi mebe bisama, mpelu zingu wakangu mekumana kakalakani, nani mamvula no kaka na kilumbwa ya tanu ya sabala mekatoa kuluta, mkangu kena kuyanga kana. Banzi etelo mevutuka na route nationale numero 27, samura yao, ya meluta bilumbu kumi baka ngaka nzila ina ya kina ndambu wa Ituri. Mbote dea kaba mpangia luzolo, kutulama na kingenga ya komine ya Gombe, talandakana, ya undemeza bisa komisari provincial ya polisi, kansi, samu na kusadisa nkangu ya kezinga na komine ya Gombe, na kuzwa bilongo, ba mbongo na bau na kati ba bangu, bata sala nyoso, samu na kuzibula ba banki, niki mutindu bantulenda kotila na kati ya komine yae, beto landa General Silvano Kasongo, yani solulaka na Paul Matendo.
Ya batu ndambu ndambu ina kena kutubila kwa kufumu ya mbanza, ya kele kuzibuka ya bilundulu ya mbongo, na ya bainjo kete kaka babima, samu nkangu kezi ngilaka na Gombe balenda kukisumbila madia. Kasi yazo latuba veti, batu bake katuka bifulu ya nkaka, samu bakuiza sumba babima kuna na bainjo ya ntekolo ya Gombe. Na yao, bafumu ya bamagazen, bafueti nata bankumbu ya bisadi ya bau, na injo ya bisalu ya fumu ya kizunga ya Kinshasa, bau pe, bake kuiza pesa bankumbu wa na bampulisi hii na meba kama na bikaku nyonso, samu balenda fiongoni na baina kena kukota na baina kena kubima. Ya kefwanda na ntangu ya kuzibula pe ya kukangama ya bainjo wa ntekolo yangu. Kansi batulenda vwanda ya mingi vena ntuala ya bamakazini. Na yao, samu na kutelemisa kimbefu ya COVID-19, mtu nyonso fweti lunda mbombo pe inu anayandi na maske, ata ba maske bake na kusala kwa kuna bwala. Mtu nyonso me kuikama na kuvuata maske kubanda bubu kilumbu ya ntete na Kinshasa ya mvimba. Ya kele lukanu ba kuizaka baka kilumbu ya sabala na kimoko tumwa ya ntete ya luyalu kuizaka ntuadisa. Kumu ya ba polisi General Silvano Kasongo metubati ntango ya fuyoti mepesama na nkangu nyosu ya Kinshasa samu ba kukisosila ba maske.
Na Nord Kivu Commission Nationale de Prévention Routière CNPR na Mkufi me bula maboko sambu na lukano mebaka bambuta na kizunga ya kuika bilumbu sambwaje sambu ti mbanza Beni Goma mpe Butembo bikala na kata kingenga mpe banzietolo kulandakana sambu kulandakana ve sambu na kukitanina kutambikila kimbevu ya coronavirus. Inki ya kusimba na ntsangu ya hii mezabisa lungine Zialirwa kinati ndinga ya CNPR na Nord Kivu na ntwala ya Marc Marofimbo.
C'est une mesure d'abord importante qui a été prise par le gouverneur.
Ya kile lukano mwasi ya mfunu ina mebaka ntwadisi ya kizunga. Sambu ya mekota na ina metadila kunwanisa kimbefu. Kansimpi yake sadisa beto na kuzaba tibeto kile na kukwenda na nzila ya kuzenga nsinga ya sambu kile ya COVID-19 na bisalu ya transport. Sambu kuzete ya bankangu kile na kigonsa mingi na ina metala nsambu kile ya kimbefu ya yake kufuwa bantu. Ya kana ntwadisi ya kizunga mebaka lukano ya kupusa na binumbu nsambu wa jujambu metadila kingenga. Binati bafu na kulefuka na lukano yai ya kile samu na kutani na bamyoyo ya bantu. Ye beto boso Komisyon Nasional ya Prevention Routière, beto kese pila na lukano yai ye kunjimansiku yai ya meba ka mfumu ya
kizunga.
Nsangwa ntete ya metala kizunga Ituri, bantu ya kele na site Rhone pe na Drone na teritwara Djugu, metombula ndinga, sambake zinga na kata kigonsa na ntwala kimbevu ya coronavirus, bisika mebongisama na bau ya kulala kele mbote vempe, maza ya kusukula maboko kena kufuana ve. Inki ya kusimba, nansangu ya itindila kabetu izake remo yope, nange na naplorish mambu.
Sika bake bokila karo na sheferi ya baema nor, kena kulunda baina kuiza katina bamvita kitezo babiazi makumi zole na iya. Na kati na bau, bana kaka bakele na kumonika. Kansi, ya keleve na bisadulu ya kusokudila maboko, samu na kutani na bau na kimbevu ya coronavirus. Maza kedi ya kave, samu na kusadisa nkangu ina bati naka bamvita. Ya kele motindo mosi na siti drodru. Kuna kifulu ya kulekisa bantu yake ya mbote ve. Nkama tatu ya bantu, mefina na 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 disuku ya banzo kanda bayankaka bakena kulekaka na nganda na yao Bruno Banga mosi ya bayai kena kundiati sabai na meti na banvita metu baeti bantu yango bakena ngolo ya kukitani na ve na ntwala ya kimbevo yai tumo ya kizunga ketalaka mambu ya mavimpi metu bati kisika yango kuizaka kangama samu na kutomboka ya banvita na teritwali ya jugu yandi pesaka nsilulu ya kutinda kimvuka kuna samu bazaba mutindu ke mambu pe basosa kubaka balunkanu ya mfunu beto to mazaba eti kisika ya ISP na lopitalu ya nene ya bunya mambo teke ya kufua na ve yina lenda tani na bau na ntwala ya kimbevu ya coronavirus
na ina metala COVID-19 na repidi mkati di Kongo katuka bilumbu ya kimbevu ya ikotaka na ngonda ya tatu na bilumbu kumi ya ngonda pevula beto kele bantuke bela kele nkama tatu makumi tatu na zole bantume kufwa kele makumi zole na tanu baina mebelu kwa kele makumi zole na sambwadi baka baina kena kulandila baka nkama mosi makumi tanu na zole bantu yankaka makumi zole mebwelama na kati ya bambevu awa nambaza Kinshasa kizunga ya kele na bimbevu ya kele na repidi mkati di Kongo kele Kinshasa bambevu kama tatu makumi zole Nord Kivu tanu Sud Kivu iya Ituri zole Mpekwilu mosi Benikona kulanda radio angemba Sud Kivu bima mingi mebebi sama sambu na bamvula ya nokaka kilumbu atanu na mbaza Uvira maza ya mulongwe fulukaka tina maza ya kiavivira na nord ya mbanza ya ukotaka na bakartie muramvidia nanti ya route nationale numero 5 kulandana na kilandi antwadisi ya mbanza kapenda kifara kiki muntu mosi ve kufwaka na kartie ina kasi ba inzo mpe bima mingi mebebi sama betulanda ntangu ya fistongo mama ya bala nange Irene Mboma.
Bisumbula takusa kumajaka ngolo kalabisolu yankaka kusalama vena nsolu news. Kufuluka mingi ya masa ya nzaji ya ike kumakaka ngolo na babalabala tanu na centre commercial ya mulungwe. Masa mena tanakuluta na yau mataja minene pe bazelu yeyane kusatulula yau na balabala bake bokila route national numero 5. Na ndambu ya kavimvira kiamvu ina mele mbaka tuka ntama takusa bikala ya kutelema yame kusabebisa bainzo mingi. Tuka kilumbu ya sabala meluta mabuta mingi meyantika na kukatuka na kifulu ina chindambu ya bima na bau ya bikalaka na mani matimasa kusafuluka. Kansi mingi na kati na bau bakile veti mabuta ya kuyamba bau. Ntuadisi kilandri ya mbanza ya Uvira, kapenda, kifara kiki, keza bisa tikimvuka ya kendo nisa kisumbula yai, mei jika bifulu sambwa disa mtiba kusabumba batuina kile na mabuta ya kuyamba bau ve. Monisko ya kese la kimvuka mosi ti komite de krizi ya kisumbula yai ketu bati jambu ya meluta mfunu kele nte kangu ina nyoso metunga kabainzo na bifulu ya bigonsa bakusa katuka pana yeba yambula bifulu fulu yina ya mpamba, sambu tibaku sasara bisalu na nsolu nyonso na bansadi ya office de route ya Monisco.
Irene Mboma, mina feti matemu kevutukila ngedi, vula ya okomisaria ya Nations Unies, samu na barefije mepe sabatono kuluta tanu ya bima na bantuadisi ya Uvira, Monisco na ocha tindaka bima ina na aser, kitini ya ntete ya bima, tinanzu ya bisalu ya ntuadisi ya mbanza Uvira. Bima ina ba katina ya ukele ba bash, ba kantini ya plastik na ba mustiker. Kulandana na aser, Uvira, ba utalandakana na kupesa bima ya mfunu na nkangu ya mebwile kisumbula, ata madi ya bake na ya mfunu. Inki ya kusimba Irene Mboma.
Les gens sont vraiment traumatisés. On a vu qu'il y a aussi les besoins de vivre parce que les gens se retrouvent, ils n'ont rien, ils ont tout perdu. Lors de la pluie à tout emporter, il y a le besoin de kits. On a aussi besoin d'abri parce que déjà là, on n'a pas tout le chiffre par rapport aux abris qui ont été détruits par la pluie. Mais quand on regarde déjà d'une façon brute comme ça, on voit déjà que la plupart qui sont dehors dans le quartier de l'Ombo et à côté de l'Ombo et à côté de l'Ombo et à côté de l'Ombo na kasinga pena baina ya finama. Yaipi kele bangivu ya bete ke kudinsula. Kele piti jambu ya kukabwana ya mabuta. Kele tibami ya mekuvila. Kansi bantuina kese bisaka haba kele na kusala mgolo. Ocha kele na kutodisa mambu nyoso mutundu yake kuendila sambu tibaku savukisa ba ujaka. Kutala mki wapi bantu tafutuka. Bala ndila ya untete sambu tila usadisi ya fumu ya mbanza beto luma na kusadisa.
Kone saye mpe de suivre avec bien sûr l'appui de la mairie pour pouvoir assister le gens.
Munga kwenda sukisa nange na nawa plus riche mambu na Ituri nzieto lome vutukila na route nationale numero 27 samu na bilumbu kumi meka tuwa kuluta ba kangaka banzila ina na bomvwanji ya binwani ya Kodeko. Inki ya kusimba na ntangwe ya Izeke Romo Yope na nawa plus riche mambu ndinga nange.
Bantu mabilu mingi ina kena kunata babima kangamaka na maagi pe na ngote na teletuali ya maagi kukuma tina fataki pe na jina na territoire ya Djugu. Ba ufondaka na wonga ya kukota na nzila ya Luyalu makumi zole na Tsambwadia, si kame Monika Bimpumbulu ya Kodeko na mabua la Nyampala, Pimbo na Karo, si kaba yoga katomwabilu ke nataka Pitiloya na Bimpumbulu ina. Ba makese ya insi ya Beto, ba nungaka na kukuka Bimpumbulu pe kuzibu la nzila na binati ya Ntomwabilu. Ba Ntomwabilu ya ntete kitezo makumi Tsambwadia ya kumaka mazono na Bunya na lusadusu ya ba makese ya insi ya Beto. Samu na binati ya Ntomwabilu, lukengelo ya kele ya kufuwa na ve na nzila yango. Feki ya Djugu melomba na bamfumu na kutinda ba makese na binzungidila ya nkaka, samu na kutani na bantekisi na babi mabau, pe samu ba kuenda tula lufufamu na nzila yango. Na kulandaka ningu ya ba makese, ba operasyon ya ratisaji kena kutatamana na binzungidila mingi ya teritwali ya Djugu, samu na kukatula Bimpumbulu na bisika yango.